Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Dieu, amen. Bien comptez-vous par les choses célestes. Amen. Hristos a înălțat. Iubiți credincioși, ne aflăm în perioada aceasta dintre înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh. De duminica aceasta intermediară, în care se spune la Evanghelia Înălțării că ucenicii s-au dus în Ierusalim cu bucurie mare, lăudând și erau în biserică întotdeauna lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, iată că această perioadă de așteptare, până când se îmbrăcau cu putere de sus, este și pentru noi perioada în care medităm, ne statornicim în suflet și în inimă ceea ce Domnul a făcut pentru noi, adică toată activitatea mesianică a Domnului pe pământ. Și așteptăm pe Preasfântul și de viață Făcătorul tău Duh, care va sfinți, va înălța și va călăuzi Biserica lui Hristos până la sfârșitul veacurilor. De aceea au găsit de cuvință părinții bisericii ca în această duminică să se pună pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenii de la anul 325. De ce s-a pus acum? S-a pus acum pentru că în biserică legile hotărătoare sunt învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, a Sfinților Apostoli, după aceea tradiția bisericii și Sfintele Sinoade. Deci patru lucruri. De acestea suntem obligați să ascultăm cu exactitate. De ce nu trebuie să ascultăm numai de învățătura Mântuitorului? Asta înseamnă să suplinim pe Duhul Sfânt care lucrează în biserică. Căci El a fost Cel care a grăit prin proroci, El a fost Cel care a grăit prin gura apostolilor, El este Cel care călăuzește tradiția, El este Cel care călăuzește sinoadele. De fapt, fiecare sinod a început așa. Părutul s-a nouă și Duhului Sfânt. Arătând prin aceasta căci adunarea bisericii pentru rezolvarea problemelor ei este sub călăuza Duhului Sfânt. Cine garantează că este sub călăuza Duhului Sfânt? Doar și asta se numește Sfântul Sinod. Și e posibil să nu fie sub călăuza Duhului Sfânt. Nu ceea ce se auto-intitulează Duhul Sfânt, se intitulează Sinod Sfânt. Sau Marele și Sfânt este și Sfânt. Sau sub călăuza Duhului Sfânt. Ci cel care păstrează adevărul bisericii în Duhul Sfânt. Acela este sub călăuza Duhului Sfânt. De aceea, fraților, această denumire a unui sinod local că este sfânt, de multe ori este o ducere în eroare a pleromei ca să înțeleagă că orice ierarhie, orice sinod se face sub călăuza Duhului Sfânt. Nu. Ea se face sub călăuza Duhului Sfânt dacă acea ierarhie și acel sinod este sub călăuza adevărului implementat de Duhul Sfânt în biserică. Altfel nu. Deci astăzi pomenim cu adevărat Sfântul Sinod. De ce este Sfânt? Căci acest Sinod s-a adunat pentru a rezolva problemele apărute în biserică în lumina Evangheliei sub călăuzirea Duhului Sfânt și a tradiției ortodoxe. De aceea este Sfânt. Ce înseamnă sinod? Acest termen poate nu vă este cunoscut. Sinod înseamnă adunare. Adunarea bisericii pentru a rezolva unele probleme din biserică. Dar nu se poate doar toată biserica. Asta înseamnă milioane de oameni. De aceea s-a consimțit ca să se adune reprezentanți ai plirome, adică a poporului, reprezentanți ai clerului, reprezentanți ai monahilor, în special ierarhi. Deși la sinoade au participat și clerici, și monahi, și mireni. Căci asta este biserica. Biserica nu este constituită numai din ierarhi. Este o greșeală. Și ea e constituită din aceste categorii. Deci ierarhi, preoți și mireni. Deci acest sinod s-a adunat pentru că a fost nevoie. Nu s-a adunat oricum pentru a schimba, eu știu, ceva din ritmul zilelor sau din rutină. Nu. A fost nevoie. Deci a fost nevoie pentru că, așa cum ați auzit la Apostolul Pavel de astăzi, în turma lui Hristos vor intra lupi răpitori care vor sfâșia turma. Deci Apostolul Pavel a prevenit pe bisericile locale care le-a întemeiat el în comunitățile ortodoxe, că după plecarea lui vor intra lupi răpitori. Și ce spune Apostolul Pavel? Spune dintre voi. Nu spune din afară. Deci dintre voi un lup nu poate să răpească decât dacă se îmbracă în pielea oii. Iată, deci Apostolul Pavel ne spune clar că vor fi astfel de lucruri. Fraților, știm că toată atenția la începutul secolului bisericii era asupra păgânilor care încercau și îi converteau la adevărata credință și erau prigoniți creștini, erau chinuiți și omoriți. Iată, după aceea, diavolul a instituit această luptă din interior. Din totdeauna, fraților, diavolul a căutat această luptă din interior. De ce? Că mai este mai eficientă. De ce? Că profită de naivitatea clerului și a oamenilor care nu cunosc lupul care e îmbrăcat în haine de oaie. Adică îl vezi preot și arhiereu în haine negre și-o cuminte pe cap, dar el este lup. Ei, acest lucru de imploze, de a lupta biserica din interior, până astăzi, chiar astăzi s-a perfecționat acest sistem de implozie, astfel încât trăim a toate domeniile, și cel religios, și cel politic, și economic, acest factor. Și anume de implozie, de rămare din interior a țării, a societății, a economiei, a bisericii. Ei, fraților, acest lucru a văzut că aduce multe eficiențe pentru iad. Și multe suflete se repesc pentru iad. Iată, deci acest sinod s-a adunat și s-a convocat la necesitatea și anume pentru că în biserică apăruse anumite greșeli și anumite erezii. De fapt, apostolul de astăzi ne arată că apostolul Pavel a chemat în Milet pe preoții din Efes. Pentru ai preveni să aibă grijă și să-și responsabilizeze preoția. Ce le-a spus? Luați aminte de voi înșivă și de turma încredințată vouă. Deci, de aici înțelege în Apostolul Pavel că aceasta este misiunea episcopului și a preotului. Pentru asta vă răspunde în fața lui Dumnezeu. Să ia minte de sine și de turmă. Ce înseamnă de sine? Înseamnă atunci când el se păzește ca nu cumva credința lui să fie întinată de o greșeală sau erezie. Aceasta este principala responsabilitate a păstorilor. De fapt, jurământul episcopilor în fața altarului, acesta este. De a păstra credința nealterată de nicio erezie sau învățătură greșită. În felul acesta îi previne Apostolul Pavel să ia minte de sine, căci dacă ia minte de sine, va lua minte și de turmă. Dacă nu ia minte de sine, nu va lua minte și de... Ce se împlinește și ce spune Evanghelia, ori pe om călăuzit, n-am doi cad în groapă. De aceea, fraților, aceste învățări care Apostolul Pavel le-a spus preoților în Milet, sunt valabile până la sfârșitul veacului pentru toți preoții și episcopii. Luați aminte voi înșivă și de turma încredințată vouă. Fraților, ne mai spune apostolul de astăzi că apostolii de fiicei s-au adunat la Ierusalim pentru a rezolva unele probleme din biserică. Ei, acest lucru înseamnă sinod. Nu se spune de apostoli, de fapt, de apostoli, că se numește sinod. Dar adunarea acestor apostoli pentru Dumnezeu se numește sinod. Deci tema de sinod s-a atribuit mai târziu aceste adunări ortodoxe. De ce s-au adunat apostoli? Pentru că au apărut probleme chiar din imediat după înălțarea Domnului în biserică. Și anume au apărut acei creștini iudaizanți care amestecau iudaismul cu ortodoxia. Țineau și tăierea împrăjun, țineau și botezul ortodox. Și multe tradiții iudaice le amestecau cele ortodoxe. De aceea Sfântul Apostol a durat să facă separația, distinția clară între ortodoxie și iudaism. În acești ani, de la anul 50 până la anul 320, n-a mai fost erezii? Ba da, au fost foarte multe. Dar n-au fost sinode ecumenice. Au fost sinode locale, care în locul lor apărând ereticul, l-au anatemizat, deci l-au excomunicat din biserică și au condamnat învățătura greșită a acelui eretic. Dar acum era o nevoie de un sinod ecumenic, pentru că erezia se răspândise în toate Imperiul Bizantin. Anume, acest arie, preot din Alexandria, foarte mândru și arogant, acesta, cu o cultură foarte bogată, cu o inteligență rară, a început a învăța în Alexandria că Fiul lui Dumnezeu nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este o creatură superioară. Deci, l-a josit pe Mântuitorul între creaturi. Și această învățătură, a spus în minimalizată, a răspândit de Alexandria. Această învățătură întâi a fost caterisită și excomunicată de episcopul Alexandrei, Sfântul Alexandru. Dar ea a ajuns să fie generalizată, că a ajuns la Constantinopol. Astfel, prin putere politică, prin anumite conjuncturi, a ajuns să se răspândească și în Bizanț. Și în multe locuri. A prins de nași pe episcopi. Chiar mulți cu această învățătură. De aceea a fost nevoie de convocarea unui sinod ecumenic. Deci ecumenic înseamnă a tuturor bisericilor locale. Asta înseamnă ecumenic. Deci acest sinod a fost convocat de cine? De împăratul Constantin cel Mare, care el primise ortodoxia și acum a văzuse că ortodoxia primită se vatămă. Și numai atâta s-a creat discordie și chiar dezbinare în Imperiul Bizantin din cauza ereziei. Deci era un pericol și pentru biserică și pentru Imperiu. De aceea împăratul Constantin a convocat acest sinod în anul 325 pentru a rezolva aceste probleme apărute în biserică. Fraților, până la sinod, s-a recurs la mai multe metode de a risipi erezia și a întoarce pe eretici la adevăr. Căci, episcopii, patriarhii au transmis epistole, au sfătuit, au învățat, au arătat adevărul acestor eretici, ca să poată să se întoarcă, că nu vrea moarte păcătosul nimeni, ci să întoarcă să fie vreun, spune Mântuitorul. De aceea sinodul s-a convocat când nu s-a epuizat toate soluțiile de a încerca să readucă pe eretici la adevărată credință. Iar când aceștia insistă în rătăcirea lor și vatămă biserica, atunci trebuie luate măsuri de excomunicare ca nu cumva cancerul ereziei să se întindă și mai mult, să acapere toată biserica. Deci aceasta este cancerul ortodoxiei. Dărâmarea ortodoxiei se face prin erezie, nu altceva vatămă ortodoxia, nu păcatul, ci erezia. De aceea s-a convocat acest lucru din necesitate, căci luase amploare. Creștinii începeau să fie îndoienici, creșteau numele eticilor. De aceea erau depusolați. De aceea, iată o hotărâre ca la Niceea, o cetate nu departe de Constantinopol, să adune acest sinod, unde a participat 318 sfinți părinți. Trebuie să înțelegem conjunctura în care a venit acești sfinți părinți. Fraților, acești părinți care au venit la sinod purtau pe trupul lor răni. Răni de bătăi și de chinuri. Răni de la lanțuri grele din tenniță. Purtau pe grumașii lor anii bătrâneților, de osteneli pusnicești, de nevoință monahală, de păstorire de ani de zile. Deci aceștia au fost mărturisitori în timpul prigoanelor. Astfel Sfântul Nicolae și-a dorit foarte mult să moară pentru Hristos, să fie prigoan, dar n-a îngăduit Dumnezeu. Ei, acești sfinți părinți, deci, au venit încărcați de o viață plină de Duhul Sfânt. De aceea, fraților, se numesc sfinți părinți, căci viața lor era o viață sfântă și de aceea călăuzirea Duhului Sfânt a fost pe baza acestei vieți sfinte. Că se vede în istorie că au fost și sinoade false, mincinoase, care s-au adunat pe baza puterii și a orgoliilor. Nu pe baza nevoinței și a necesității. De aceea acestea au fost limpezite, au fost radiate de pe sânul bisericii ca fiind eretice și de neluat în seamă. Iată, deci, a fost adus aici la sinod arie. Pentru ultima dată, deci sinodul ce rol are? Este pe de o parte să aducă de față eretic, să-i dea ultima șansă, iar pe de altă parte, dacă acesta nu vrea, să-l excomunice și să arate poporul că de acum înainte acesta nu mai este bădurea bisericii, ci este eretic de care trebuie să fugi și să te separi. Așa cum spune Apostolul Pavel de astăzi, de om eretic, după întâi așa domnul stare, depărtează-te. Așa se întâmplă, fraților. Deci s-a dat acest sinod cu cheltuiala împărătească la Niceea, sinodul întâi ecumenic, unde au participat sfinți părinți, în care cei mai de seamă părinți au fost Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni cel cu cărămida, Sfântul Ierarh Nicolae, Marea Părător Toxie, Sfântul Alexandru Alexandrii și mai ales Sfântul Atanase cel Mare, diaconul Sfântul Alexandru, care a fost și un fel de secretar al sinodului, care a fost cel mai vehement apărător al Ortodoxiei. Ca mai târziu să ajungă Patriarhul Alexandrie. Deci, acest sinod ce a făcut? Întâi a discutat problemele. După care a chemat la pocăință pe arie, iar când a văzut împărtășarea acesteia, deci l-a dat anateme, l-a excomunicat și părinții au hotărât niște canoane. Ce sunt canoanele? Sunt niște legi duhovnicești care reprezintă în biserică norme obligatorii pentru ca, virgulă, creștinii să se călăuzească după ele. acestea sunt valabile pentru totdeauna, numai pentru timpul acela. De aceea a avut grijă fiecare sinod să facă aceste două, trei lucruri. Să arate învățătura greșită, să-i comunice și să facă să lumină, adică canoanele. Deci așa s-a făcut sinodul întâi ecumenic. Întrebarea se naște. După sinod, gata, s-a risipit de arianismul? Nu! Și chiar s-a întețit. Sinodul nu are rol de a dizolva erezia, sau nu poate întotdeauna să dizolve erezia. Vedem mai târziu că fiul lui Constantin însuși, Constanțiu, s-a umplut de erezia arianismului și era semiarian. Dar a făcut sinodul delimitarea clară între adevăr și minciună. Fraților, numai în curcubeu nu poți delimita culorile. Să amestecă una cu alta. În ortodoxie nu este așa. Ea se arată clar. Deci este o graniță trasă de sinoade, de Sfinții Părinți, în care se arată până aici ai voie, deci nu mai voie. Până aici gândești așa, dincolo nu mai e voie, că e învățătoare eretică. E, această graniță în ultimul secol a fost desfințată cât de ecumeniști. Exact cum s-a făcut exact cu granița fizică a României. Nu mai există graniță între noi și Ungaria sau între cealaltă țări. Mergem unul la altul și ei la noi și la noi la ei. Așa se întâmplă și ecumenism. Merg catolicii la noi și noi la catolici. Deci nu există graniță. Această graniță reprezintă hotarul prin care noi ne îngrădim de erezie. Fraților, așa cum am spus, deci erezia nu s-a terminat, ci ea s-a împânzit foarte, dar creștinii au avut o claritate asupra învățăturii bisericii. Care a fost învățătura bisericii? A fost simbolul credinței. Deci atunci s-a elaborat simbolul credinței, care spune în biserică, crezul. Deci crezul reprezintă minimalizarea dogmatică a învățăturii ortodoxe. Deci tu cunoștești crezul, spui adevărul minim din biserica ortodoxă. Deci așa trebuie să mărturisim, așa trebuie să credem. De aceea, fraților, iată sinodul întâi a hotărât ca, de fapt, pe baza învățăturii Mântuitorului, că Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl. Împotriva învățăturii arică, spunea că este o creatură superioară, prima din creaturi, și nu este o ființă cu Tatăl. Deci așa s-a făcut acest sinod. Acest arie, după ce a fost caterisit, excomunicat din biserică, el nu s-a liniștit, ci și-a continuat răspândirea ereziei, până când Dumnezeu a hotărât să-l stârpească din popor, că a murit cu moarte cruntă, că și-a vărsat măruntaiele în toaletă. Deci, cum spune psalmistul, dar moartea păcătoșilor este cumplită. Deci, fraților, iată, astăzi sărbătorim această sinod întâi ecumenii și a Sfinților Părinți de astăzi. Deci, Biserica Ortodoxă a fost luptată din totdeauna de erezii. Nu știu dacă a fost un secol să nu fie luptată de erezii. Mai mult sau mai puțin. În unele părți sau mai puțin alte părți. De aceea, iată, noi creștinii ortodoxi, așa cum ne învață biserica, trebuie să avem un reper. Și anume, reperul este credința adevărată și dreaptă. Căci fără acest lucru, spune Apostolul Iacov, nimeni nu se poate mântui. Nici credința fără fapte, nici fapte fără credință. Dacă este așa, înseamnă că scopul nostru principal este acesta. De a păzi credința adevărată. Ce este credința adevărată? Credința este adevărată este învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfinților Apostoli și a Bisericii, și a sinoadelor, și a Sfinților Părinți, de la început până în ziua de astăzi. Aceasta trebuie să o păzim. Cine încalcă această învățătură a Duhului Sfânt, acela alunecă în erezie. Dar care este gravitatea ereziei? Erezia este ceea ce spune Mântuitorul Evanghelie că este hula împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Deci înțelegem că erezia este cel mai greu păcat posibil. Nu există altul mai mare ca erezia. Deci erezia te desparte totalmente de Hristos. Păcatul te desparte de Hristos periodic. Sau nu de tot. Te poți împăca cu Dumnezeu. Dar cel ce moare eretic, cum spune Sfântul Marco a Efesului, măcar cuvios de-ar fi, tot în iad se va duce. Iar dacă cineva moare păcătos, tot are nădejdea mântuirii. Prin rugăciuni, prin parastaș și mai departe. Deci ereticul nu are nicio șansă de dacă moare așa. În schimb, fraților, cel ce se întoarce de la erezie nu este primit ca cel care a făcut păcate grele, ci el imediat este împărtășit. Dacă astăzi un ortodox care a abdicat credința ortodoxă, s-a dus la protestanți, se întoarce înapoi, se face mirungerea și ai voie să-l împărtășești. Pe când unul care a făcut crimă sau curvie, îl oprește împărtășanie. Deci erezia este foarte grea. De aceea, fraților, ereticii sunt conduși de așa numiți dragi arhiconi sau teologii iadului, cum spunea Părinte Cleopa, care răstărmăcește învățătura bisericii și învață așa pe oameni. Deci ereticii nu au nicio șansă de mântuire dacă mor în erezie. De aceea grija noastră a tuturor primordial este să nu fii în erezie. Asta să-ți fie ca lumina ochilor. De aceea, fraților, biserica a avut grijă ca în decursul veacului să fie vigilentă, să fie paznic la hotarele bisericii, să păzească învățătura în biserica de erezie. Trebuie să explicăm ce înseamnă biserica. Ce este biserica? Biserica este născută la cinzecime. Ea este constituită din ce? Oare cum este astăzi greșit interpretat că este din anarhie? Nu. Biserica este totalitatea mădularilor ei care cred în adevăr sub călăuza Duhului Sfânt. Așa spune Apostolul Pavel. Voi sunteți biserica Dumnezeului și Lui Viu. Care voi? La ce se adresează? La iudei? La păgân? Nu. Voi, cei, la cei care erau catehizați și botezați ortodox. Deci voi, aia înseamnă cler și mireni. Adică ierarhi, preoți, diacon, preoți de mir, monași și mireni. Deci credincioși. Aceasta constituie biserica. Spune Apostolul mai departe. Pe unii întâi a pus Dumnezeu întâi în biserică. Apostol, al doilea proroși, al treilea profeți, al treilea învățător, apoi și cu darul de învățătură, de darul face și așa departe. Deci fiecare cu darul lui lucrează în biserică. Biserica nu trebuie confundată cu locașul de cult. Una este locașul de cult, alta este biserica. Locașul de cult al primilor, în primul veac, era casele creștinilor. Pe Sfântul Sfânt Atanasie era șura de lemne. A nu se confunda biserica cu ierarhia. Deci cine, biserica nu este ierarhia. Pentru că un sinod poate greși, un ierar poate greși, un preot, monah poate greși. De aceea nu este el biserica. De aceea Apostolul Pavel ne parafrază și ne spune foarte clar, biserica este stâlp și temelie a adevărului. Asta este principiul de bază a bisericii. Adică principiul este adevărul. Adevărul care este Hristos și învățăturile sale. Deci înseamnă, înțelegem că pentru a fi în biserică, trebuie să fii în adevărul absolut al lui Hristos. Cine nu este în adevărul Hristos, nu este în biserică. Așa se spune Sfântul Ignatie Teoforu, că biserica nu este constituită din numai ierarhi, ci din toți credincioșii. Fraților, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că fiecare din mădulare bisericii are un cuvânt de spus în biserică. De aceea se fac sinoadele ca să fie consensul tuturor bisericilor într-o problemă ortodoxă. De aceea ierarhul nu se erejează el în domn și stăpân, ci este delegatul unei comunități. Se numește metropolista, episcop, este de... Nu te poți numi patron dacă nu ești subaltern. Nu te poți numi episcop dacă nu ai credincioși și cler. Tu ești reprezentantul acest. Tu nu faci numele tău, ci numele grupării și a comunității care o conduci. De aceea se temeia reprezentanții aceștia din bisericile locale. Nu întotdeauna se temeteau episcopi, se temeteau și preoți. Dacă nu putea veni episcop, temeteau locțitor. Dar multe sunt de aparțiva locțitori. De aceea în biserică adevărul primează. Fraților, istoria este lungă. Nu putem acum să spunem câte... Ne știm că biserica are 7 sinoade oficiale. Mai sunt și 2 care încă nu s-au făcut oficiale. Dar ele sunt panortodoxe. Ele sunt ecumenice. Sinodul Sfântului Fote și a Sfântului Grigore Palama. Problema este că iată, în acest mileniu de aur numit primul veac creștin, primul mileniu creștin, deci la sinodul I până la căderea Constantinopolului, a fost 1100 de ani. În acest 1100 de ani, Imperiul Bizantin s-a confruntat cu diferite erezii, care la timpul lor le-a condamnat și pe eretici, pe capii lor și învățătura lor greșite. Iată că în mentalitatea ortodoxă începe să se strecoare niște greșeli, dacă putem spune așa, de înțelegere și de exprimare. De exemplu, se spune că în anul 1054 s-a petrecut acea schismă în biserică. Este incorrect spus acest lucru. Ce înseamnă schismă? Înseamnă ruperea a două biserici locale din același adevăr. Dar atunci n-a fost schismă. A fost erezie. Dacă noi ne înrolăm acest termen de schismă, din stat înțelegem că și catolicii sunt adevăr de biserică. Deci s-a implementat această concepție că a fost schismă de ani de zile. Poate de 100 de ani. Dar nu așa a fost. A fost erezie. Creștinismul este erezie, nu este biserica adevărată. Deci schismă este, fraților, între bisericile locale. Când două biserici locale se distanțează, se despart, din punct de vedere nu din adevăr, dar catolicii sunt eretici. După aceea, s-a implementat această idee căci în lume sunt biserici. Deci mentalitatea de la locaș de cult, că oamenii de rând nu fac distinția între ortodoxi și catolici sau protestanți. Când am văzut un locaș de cult protestant, am văzut și că este biserică. De aceea s-a implementat această concepție în popor că și aceea este biserica catolică sau biserica protestanță. Este greșit spus acest lucru. Mai degrabă spui locaș de cult protestant sau catolic, dar nu biserică. De această terminologie biserică, iată, a ajuns să se cațere și mentalitatea ierarhiei, astfel că dacă nu se mai face diferența între biserică catolică și protestantă și ortodoxă. Spune că toate sunt biserici. Deci acest lucru este lucru eronat, pentru că biserica este una. Cum mărturisirea crezi, sfântă, sobornicească și apostolească. Ce înseamnă una? Deci înseamnă o biserică unică. Unică prin propriul ei adevăr. Nu poate să fie unică prin adunarea a mai multor biserici diferite. Este sfântă pentru că și călăuzirea ei este sub patronatul Duhului Sfânt. Este sobornicească pentru că se adresează întregii lumi ortodoxe, indiferent de naționalitate. Este apostolească că originea ei este de la Sfinții Apostoli la cinzecime. Fraților, iată aceste terminologii introduse greșit în biserica noastră prin plan ecumenismul. Astfel, la ora actuală, nu se mai face distinția clară între biserică și erezii. Deci, întotdeauna biserica ortodoxă a avut grijă să facă această distinție. Iată, deci, că cea mai periculoasă erezie apărută de curs istorie a fost papismul. El a apărut prin anul 700 și ceva. Atunci când Sfântul Fotie a condamnat acest papist, erezia, această filioque, introdusă întâi de franci în Germania și în Franța, dar nu împrumutată și de credincioșii latini din Roma. Ca mai apoi, în decurs de două secole, această învățătură a francilor, prin ajutorul politic al lui Ludovica VIII-lea, aceasta, în dorința de expansiune cu cucerirea Apusului, a introdus aceasta și în latini, deși în Italia și iată și în Patriarhia Romei. Deci, la început era o mare distinție între franci și latini. Deci francii împrumutase filioque și au atribuit-o ca dogmă, latinii nu. De aceea se vede în unele epistole că latinii cer ajutorul răsăritului în combaterea francilor și a ereziilor francilor. După aceea au acaparat erezia și Roma. Deci, fraților, iată așa s-a instituit această ruptură sau această erezie a filioque, astfel încât a culminat în 1054, când puterea statală s-a confundat cu cea religioasă. Astfel încât papa s-a crezut șef și suveran și infailibil și poate să o conducă și politic și religios. În felul acesta, în decursul a câteva secole întregi, n-a încetat papalitatea să subjuge răsăritul. Deci a încercat în diferite moduri unirea cu ortodoxii pentru a atrage pe ortodoxi de partea catolicilor, niciodată renunțând la ideile și dogmele lor. Așa s-a făcut sinodul de la Lyon, 1274. Așa s-a făcut sinodul de la Ferrara, Florența, 1338. Așa au fost încercări de unificație mai multe, însă toate eșuate și date anatemei. Până când în Biserica Catolică apare acea ruptură enormă în anul 1500 și ceva sub patronatul lui Ludovic și Zwingli, deci calvinii și luteranii al Luther, care au rupt apusul. Însă, fraților, atunci se mai petrece ceva. Deci catolicii, având acest stil progresiv, au vrut să schimbe Pascalia și să schimbe sărbătorile ortodoxilor, sărbătorile moștenite din vechime. Astfel, Grigore al VIII-lea, la anul 1570 și ceva, introduce noua Pascalie și noile sărbători în catolicism. Cam mai târziu, timp de trei secole, catolicismul se duc o luptă enormă asupra ortodoxilor, să introducă și ei Pascalia nouă și sărbătorile ortodoxe. Sărbătorile schimbate, pardon. A astfel încât de fiecare dată patriarhii ortodoși au avut grijă și au respins în totalmente această pascalie și această sărbătorire a sărbătorilor, deci modificarea calendarului. Făcut de Grigori al VIII-lea, numit și calendarul gregorian. Așa vedem, numai în timpul a un secol a fost peste 10 sunade în care au respins pe rând fiecare patriarh ecumenic inovația și tendința catolicii de a adapta și ortodoxe același calendar. Până la anul 1920, până la 1902, când, iată, pe scena lumii se întinde o caracatiță, și anume masoneria. Această instituție diabolică, instituită în Londra, în suburbiile Londra, 1789, se pun bazele masoneriei, acestei grupări care vor să se descotulesească de Dumnezeu, să-și facă propriile lor idealuri. Astfel, masoneria s-a răspândit foarte repede în apus. Deja, în timp de 50 de ani, apusul era contaminat de masonerie și de sionism. Astfel încât s-au făcut acele două mari evenimente. Revoluția franceză și pașoptismul a fost punctul de plecare de revoluție împotriva Dumnezeu. Din punct de vedere administrativ, Revoluția franceză, din punct de vedere ideologic, pașoptismul. Noi am învățat la școală că pașoptismul a fost ceva foarte benefic. Ce rol a avut pașoptismul? Să spună că omul este Dumnezeu, nu Dumnezeu cel biblic. Ei, această masoră, răspândindu-se în apus, a pus caracate și pe răsărit. Astfel încât, pentru prima dată vine pe scena bisericii un episcop, un patriarh mason, numit Ioachim al III-lea, care a fost episcop al Americii, spionat de guvernul turc, care a fost pus intenționat în Patriarhia de Constantinopol pentru a introduce ecumenismul. Și a promova schimbarea calendarului. Acest Ioachim al III-lea aduce în prim plan pentru prima dată ideea unirii bisericilor. La anul 1902. Ca la 1904 acesta elaborează o enciclică tuturor bisericii ortodoxe locale prin care își dorește cooperarea cu celelalte biserici, dialogul și chiar unificarea. Această învățătură a fost continuată de Dorontei I, următorul patriar, ca mai apoi să vină acel Melete Metaxakis, care a fost cel mai diabolic, care a schimbat calendarul, deși bisericile locale s-au opus, într-un sinod cu 10 episcopi. Deci înțelegem că schimbarea calendarului a fost produsul masoneriei și influența catolicismului. Însă problema este că părinții au hotărât și au găsit cuvință că acest calendar nu atinge dogma bisericii. De aceea unele biserici au acceptat, alte nu au acceptat schimbarea calendarului. Și de aceea, până astăzi, este acest lucru. Corect nu este. Deci este influență catolică și masonică. Dar nu este atingere de dogma. În momentul acela, să știți, fraților, că când în anul 1224 s-a schimbat pascalia, deci s-a schimbat calendarul. După calendarul gregorian, au fost reacții foarte multiple din partea monahilor și a episcopilor împotriva acestei schimbări. Astfel încât în Sfântul Munte Athos foarte multe mănăstiri au întrerupt pomenirea episcopului Patriarhul Metaxakis. Ca după aceea, acesta, Metaxakis, să facă o nouă enciclică, de data asta mai proeminentă în ecumenism, care s-o atribuie și s-o discute celelalte biserici. Deci, putem spune că ecumenismul a început din anul 1902. De la Iachim al II-lea, care a fost promovat de americani. Iată deci, fraților, că după aceea au apărut controversele. Deci, dihonia în biserică, astfel încât unele s-au despărțit de altele. Sfântul Munte a repostat foarte prompt împotriva schimbării calendarului. Chinotita s-a adunat și a respins această inovație Metaxakis. Astfel încât Metaxakis are recurs la represalii. Și a înființat acele exarhate. Exarhate ce înseamnă? O echipă de trei episcopi care mergeau în NATO să-i convingă pe Atonis să schimbe calendarul. Astfel încât a reușit doar o singură mănăstire să convingă și anume Batopedul. Restul n-a schimbat niciuna. Cam a trezit și această mănăstire să revină înapoi la anul 1982, la vechiul calendar. De aceea, s-a hotărât de biserici locale că, văzând că nu are alterarea dogmei în biserică, calendarul, a hotărât ca fiecare biserică, după cum s-o cotește, și în funcție de condiții prielnice din țara respectivă, să schimbe calendarul sau nu. Astfel încât, dacă ne uităm în Rusia, atunci a intrat bolșevismul. Atunci a fost omorât țarul Nicolae al II-lea la Ecaterinburg. Și s-a instaurat comunismul în biserică, a intrat în catacombe. Așa acolo s-a încercat, dar nu s-a reușit, pentru că pleroma, deci clerul rusesc, a fost foarte prompt împotriva acestei inovații. La noi în țară s-a introdus nou calendar, cum de altfel și în Grecia și în câteva țări ortodoxe. Asta nu a schimbat însă comuniunea bisericii între ele. Repetăm, pentru că n-a fost atingere de dogmă. Însă, fraților, aceasta a fost o greșeală. A fost influența catolicismului și a masonerii. Iată, de atunci încoace, pe scaunul patriarhii Constantinopol au fost numai astfel de patriarhi. Când, în anul 1964, sau mai bine în anul 1961, urcă pe scaunul Constantinopolului acel Atenagoras I, care a fost mai vehement ecumenist ca toți. Acesta, fiind școlit în Occident, dorind putere, iată, a ridicat acele anateme reciproce asupra bisericii catolice. Deci, ridicarea anateme a făcut-o personal, nu cu consensul bisericilor. Și doar cu câțiva episcopi de-a lui. Astfel încât a fost o mare ripostă și o mare tulburare în biserica ortodoxă. Astfel încât tot Atosul a întrerupt pomenirea patriarhului Atenagoras. Deci, fraților, nu este străină această întrerupere a pomenirii. Ea s-a predicat din vechime. Că nu știe teologia de astăzi și preoții de astăzi lucrul acesta, nu vor să știe. Ea s-a plecat de când e lumea. Deci tot Atosul a întrerupt pomenirea patriarhului Atenagoras I. Însă, din fericire, acesta nu a repostat, ci a lăsat la atitudinea fiecare să facă ce vrea. Deci, fraților, așa au repostat mănăstirile și scriturile Atosului. Cu întreruperea pomenirii, n-aș mai pomeni patriarhul la biserică, la slujbă. Predecesorul său, Dimitrios I, era un om blând și smerit din fire. Însă acesta, la intronizarea lui, a spus lucrul acesta, că eu voi urma linia și direcția prezeșitul acesta dinaintea lui. Adică la Atenagoras. Și s-a format iar acele exarhate, adică comisie trimisă în Atonis, să convingă pe Atonis să treacă în să nu mai întrerupă pomenirea, să treacă iarăși la pomenire. Așa au cedat mănăstirile în Atos, o parte din ele, și au reluat pomenirea. Și mai ales de când au murit acei stariți tradiționaliști și au schimbat pe alții. Deci muntele Atos nu era sub jurisdicția Constantinopolului. Până în anul 1800 a fost sub jurisdicția Episcopiei sau Metropoliei de Ierisos. De aceea, transformarea Atosului în stabă pe ghie a fost un precedent pentru a controla Atosul. De aceea, fraților, în timp, noi stariți au reluat pomenirea înapoi a Patriarhului Ecumenic. Dar, la început, toți au întrerupt pomenirea. Fraților, iată, ne aflăm în secolul 21, în care ecumenism ajunge și a ajuns la apogeu. Întâi să definim ce este ecumenism. Ecumenism înseamnă sincretism religios. Adică sincretism înseamnă amestecare de religii. Având ca bază și ca lozincă iubirea creștină, prost înțeleasă și exprimată, având ca bază influența catolicismului asupra ortodoxiei, având ca influență introducerea în biserică a unor oameni care sunt de convingeri slabe și influențe masonice, iată așa a luat ființă și s-a întețit ecumenismul, s-a cățărat acesta pe biserică. Ei, fraților, astfel încât, de la 1902 până acum, ecumenismul a luat o amploare și acum este la apogeu. Apogeul său a fost sinodul din Creta, în care sinodul din Creta a legiferat, a parafat, a consimțit că ecumenismul este norma bisericii. Asta este gravitatea sinodului. Ca și cum a spune, așa să credeți. Cum a hotărât sinodul din Creta. Deci, fraților, acesta este culmea sinodului. Și mai este ultima fază, unirea la putiri și unirea de facto sau oficială a creștinilor. Adică ortodoxi și protestanți și mai departe, anglicani și toți. Întrebarea se naște. Cum ne s-a ajuns aici? S-a ajuns aici din cauza vinovăției, în primul rând, a clerului, dar și a poporului. Căci clerul n-a fost vehement și statonic în mărturisirea credinței și în întreruperea pomenirii, iar poporul n-a fost informat, ci a fost dezinformat despre învățătarea dogmatică a bisericii. Astfel încât, la ora actuală, trăim și vedem niște timpuri în care poporul și clerul este totalmente dezinformat despre adevărul de credință. Școlile teologice sunt cele care predau la ora actuală alte religii, nu învățătura dogmatică corectă a bisericii. De aceea, ecumenismul a avut în vedere ridicarea unei generații noi, crescute în duhul ecumenist, fără spire de jertfe, deconectați de la învățătura Sfinților Părinți, căci nu s-a tradus cărți ale Sfinților Părinți din greacă română, nu s-a pus accentul și bazele cunoașterii credinței adevărate, mai mult decât atât, s-a făcut schimbul de experiență și trimiterea studenților în Occident la protestanți și la anglicani și la catolici pentru a învăța acolo ca aceștia să vină să fie puși episcopi aici. Deci, fraților, aceasta este ecumenismul. Ecumenismul, deci înseamnă sincretism. Ecumenismul Așa cum are diavolul obiceiul, și-a apropiat acest termen ca să se confunde cu ecumenic. Ecumenic, biserica noastră este ecumenică, dar nu ecumenistă. Ecumenic înseamnă că ea se adresează tuturor bisericilor locale care cred în adevăr. Ecumenism se adresează tuturor bisericilor, așa zice, biserici care nu cred în adevăr. Adică anglicani, protestanți, calvini și așa mai departe și catolici. Eretici, deci. Deci, profitând de această terminologie și de alte condiții, s-a implementat ecumenismul în sânul bisericii. Astfel încât, la ora actuală, omul nu mai știe să facă diferența clară, nici clerul nu știe, între adevărata biserică și falsa biserică. De aceea, fraților, din primele declarații ale ecumenismului, ea nu are scopul de a dizolva ortodoxia. Să ne intre bine în cap. Și acelor care spune că nu s-a schimbat nici în crez sau în liturghie. Nu are scopul de a schimba obiceiurile, liturghia și tradiția ortodoxie. Nu! Că ce este ecumenism? Este, înseamnă unitate în diversitate. Adică unitate să se unească, dar să fie cum să fie fiecare. Deci nu se schimbă nimic în tradiția ortodoxă, nici în cea catolică. Dar unitatea să se facă. E, acest aspect nu îl înțeleg mulți. Și dacă nu vă vizibil că slujește catolicul ortodoxul, dacă nu vede vizibil că se împărtășește același potir, atunci zice, eu scutit, eu sunt ortodox. Nu este adevărat. Deci, fraților, această unitate în diversitate face ca să dea impresia că ortodoxul rămâne ortodox, dar de fapt nu mai este ortodox. Astfel încât să conducă pe Roma, poporul, biserica, să ducă într-o altă destinație, destinația iadului. Sfinții părinți au sensibilitatea acest pericol și au spus că acest ecumenism este erezia ereziei, dacă cea mai mare erezie posibilă. Că și-a înglobează pe toți, nu numai pe unul. Și monofizismul, și protestantismul, și catolicii, și așa mai departe. Reacții împotriva ecumenismului au apărut, însă slabe și vagi. De ce? Odată cu creșterea influenței masoneriei asupra politicului, aceasta a avut influență asupra bisericii. Astfel încât să ajunge astăzi ca să nu fii episcop sau chiar stareț dacă nu ai susținere politică sau externă. De aceea, înmulțindu-se ecumenismul, de asta și reacția a fost puțină. Singura reacție sinodală împotriva ecumenismului a fost aceea de a rocorului din America, a bisericii ruse din America, la 1980 și ceva, când a dat anateme ecumenismul. A dat anateme învățătura de a nu și pe cap ereziilor. Că și sinodul are grijă să facă aceste două lucruri. Să dea anateme și învățătura și cap erezii. A fost reacții personale ale unor sfinți părinți care au condamnat ecumenismul. Cel mai tare condamnat sunt Sfântul Popovici. După aceea și Sfântul Paisie Ghioritu și alți părinți au condamnat mai mult sau mai puțin ecumenismul. Dar iată astăzi a ajuns să fie norma bisericii. Deci acest cancer. Acum suntem în fază de metastază, ca să înțelegeți. Urmează moartea. Moartea înseamnă atunci să vă faci oficial de plin. Deci noi suntem în stare, deci cei care sunt oficiali sunt în stare de metastază. Adică ca și a cuprins întreaga biserică. Prin erarhii și slujitorii ei. De aceea, fraților, Lupta noastră este împotriva ereziei ecumenismului. Întreruperea pomenirii, ce înseamnă? Întreruperea pomenirii înseamnă a te delimita conform canoanelor bisericești de episcopul, de starițul, de patriarhul, de mai mare tău care este eretic. Biserica îți dă voie acest lucru numai în cazul acestei erezii. Adică erezii în general, nu aceste erezii. Pentru a te proteja de învățătura greșită de erezie. Astfel încât să mori în nădejdea vieții veșnice. De aceea, fraților, acest canon, așa cum am explicat până acum, a fost aplicat de foarte mulți înaintași noștri. Deci Atosul, în repetate rânduri, Sfinții Părinți, Grigore Palama, Sfântul Teodosiu Toditu, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul și așa mai departe, mulți sfinți au făcut lucrul acesta. Deci nu este un lucru străin în biserică. Ni se prezintă nouă cum ar fi străin. Nu, ci este bătătorie de Sfinții Părinți. Pentru că aceasta este singura posibilitate de a se vindeca cancerul din biserică. Poți să tot vorbești și pot mai ecumenism, dacă nu intră în pomenirea, n-ai făcut nimic. De aceea, neavând bazele dogmatice și ale credinței și ale tradiției, iată, ne aflăm, sau poporul și greu să află în fața faptului că nu știe ce să facă. Dincolo se spune că ești din biserică, dincolo se spune că ești cu Sfinții Părinți, trebuie să întrebi pomenirea. Deci s-a ajuns această neștiință, naivitate, asta înseamnă că ne aflăm în fața examenului fără să parcurge ani de studenție. Cam așa ne-am pățit noi acum. Adică poporul și clerul n-a fost deloc ateizat în materie Sfinților Părinți și a dogmaticii. De asta s-a ajuns aici. Deci, fraților, asupra acest sinod a parafat, deci a legalizat sinodul din Creta, al ecumenismului. Ei, acest ecumenism nu face altceva decât să ducă sufletele la iad. Pentru că prin învățătura așa vicleană, că este foarte vicleană, nu face decât să amestece adevărul cu minciuna. Deci, învățătura Sfântului Creste este, are un limbaj ambilical, amestecat, între minciună și adevăr, astfel încât să fie de toate pentru toți. Acolo să-și găsească acoperișul și ortodoxul, și catolicul, și protestant, și fiecare. Sfinții Părinți n-au făcut așa ceva. De aceea, fraților, noi creștinii care vrem să rămânem în adevăr, singura posibilitate este aceasta de a ne delimita de erezie. Asta se poate numai prin întreruperea pomenirii. Ei, lucrurile vor merge mai departe. Pentru că și masoneria ajunge la apogeu. Și anume la instalarea Antichristului, la conducerea lumii la guvern unic, la monedă unică, de aceea trebuie să fie și religie unică și asta nu se poate decât prin unitatea vizibilă. Aceea, la ajungerea la potiri care tot visează ecumeniștii. Fraților, o altă părere greșită este aceea că canonul 15 ar fi facultativ. Adică ca și cum mai spune, este facultativ să vrei iadul sau raiul. Adică nu-mi pasă că ori o fi unul, ori o fi alta. Deci canonul 15 nu este facultativ, ci este obligatoriu. Dacă ar fi fost facultativ, atunci părinții din Atos ar mai fi întrerupt pomenirea? Deci canonul 15 este obligatoriu. Ce conține canonul 15? Prima parte a canonului spune clar că preotul, episcopul, mitropolitul nu are voie să despartă de mai mare lor dacă este din motiv organizatoriu sau ceva personal. Însă, spune a doua parte, dacă este din partea ereziei, are obligația se întrerupă pomenirea pentru că nu a crezut în schismă, ci a salvat biserica de schismă. Întrebarea este acum, ce a făcut schismă în biserică? Deci ce înseamnă schismă? Înseamnă rupere. Rupere de la adevăr. De aceea, fraților, Sinodul de Gata și-a luat măsuri și a spus așa, că Sinodul este singurul for decisiv în materie de credință. De când? De când își arogă acest drept? Căci tradiția bisericii nu spune așa. La Sinodul de Ecumenică au participat și clerici, și monași, și mireni. De când își erigează acest drept? Când și mirenii și clerul are un scumă de spus. De când Sinodul din Creta își alogă dreptul de a pedepsi pe cei care, pentru așa zise curățenia credinței, prin aceasta n-a făcut decât să dăie de gol că n-au curățenia credinței. Deci nu pot să fie două curățenii de credință. Una mai mică sau mai mare. Deci a spus destul de clar că cei care țin curăția credinței, înseamnă că tu nu ții. Este clar. Dacă să absorbim lucrul acesta, să spunem așa. Dacă n-ar fi fost erezie în Creta, dar a fost numai acest aspect, că biserica se va supune statului. Va ține cont în mod repetat și în mod consecvent de prescrise lege civile. Numai pentru acest aspect, rușii, în anul 1918, au întrerupt pomenirea patriarhului Serghe. Nu era metropolit pe atunci. S-a creat acea diviziune numită Biserica Vie și Biserica din Catacombe. Deci numai pentru acest... Dar acum că ecumenismul și acțiunea din Creta supune biserica cui? Statului antichristic global? Nu numai comunismului. Și iată rezultatele. Să văd destul de clar acum. Mască în biserică. Lingurință de unică folosință. Vaccin obligatoriu. Introducerea mai nou acum s-a hotărât introducerea și să treacă homosexuală în biserică. La Comunitatea Europeană s-a hotărât asta. Și vor fi și altele. Formele noi de care a vorbit Sinodul din Creta. Știi ce a făcut Sinodul din Creta? Ca și cum ai semna o cerere în alb. Asta a făcut. Adică, tipul în celălalt spune, așa, acolo scrii ce vrei. Când tu spui că biserica va forme noi, n-ai specificat ce forme noi va lua, aici se poate pune în cârca la asta orice, dar tu ai semnat. De aceea, în ziua și decât semnătura aceasta, te tragi la iad. Deci, fraților, să luăm aminte că și această cădere a credinței aduce toate nenorocirile. Așa spun părinții Gheorghe, la căderea atunci când s-a schimbat calendarul, au fost mari nenorociri. În Asia Mică, în Grecia, atunci au fost prigoniți creștini, au fost maltratați de turci. Așa și acum, ceea ce vedem la ora actuală este rezultatul acestui sinod eretic. Și vom avea de tras. Poate să mai înțelepți cineva. Poate. De aceea noi avem datoria să arătăm adevărul. Asta este scopul meu, acest este scopul preotului și datoria lui imperioasă și a ierarhului să păstreze neîntinată curăția credinței. De niciun fel de inovație și erezie. Pentru asta va fi întrebat la judecată. De aceea, fraților, să luăm aminte căci trăim vremurile acestea foarte tulburi. Astfel încât confuzia a pus stăpânire pe unii dintre credincioși. Zic încă, ori este bine sau nu este bine. Mărturia este nu eu, nu altul, ci Sfinții Părinți. Ei ne sunt călăuza și învățătura și practica bisericii. Așa spune și Sfântul Serafin Roz. Deci să ascultăm de Sfinții Părinți, de părinții care urmează Sfinților Părinți. Pentru că a te lua după cineva cu o inovație nouă, chiar de a fi făcător de minuni, să nu-l crezi. Apostolul Pavel spune clar, Înger din cer de va veni să vestească Evanghelia, anatema să fie. Deci arată aici că și cei care fac minuni, dacă nu sunt în adevăr, nu sunt pe drumul cel bun. Deci, reamintirea acestei duminici de astăzi, ca Sfinților la Sfântul Întregumenic, face să ne reamintim la toți că trebuie să păstrăm credința ortodoxă. De aceea, fraților, asta este datoria noastră imperioasă, să fim vigilenți în curăția credinței. Pentru că biserica va rămâne pe sfârșitul veacului, dar să fim în ea, nu în afară de ea. Pentru că a fi în biserică înseamnă a fi în adevărul nealtărat al ei. Sunt cu lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute, ne binecuvânteze. Amin.